Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Christelle Mfiti matona na kupesa munu ndinga mbwete na bendo bampangi na munu kevana na idiofa na yumbi na kizunga mai ndombe mesi mpana ave baina kena seke banza tina makaisamba na kizunga ya Kongo Central betu kwa tete ntangu na nkufi mutini na bekuza na nzila ya ndinga Okapi ataba na tatu inaswamaka na inzo anzambi M23 kufuaka bao kuna na kisheshe nde bakie kintuwa dinaba maimai nyatura nkangu meza ula diaka peme kwenda swama na ndambu ya Kanyabayonga kuna na kizunga Nord Kivu. Batumeza bana veme kufwa batuwa dibuta mosi iya ya mvimba kuna na karte Mujipela na Mbanza Bunya na kizunga ya Ituri. Batendula mambote ya difula kinzazi na babuwa la samu na ntomosono ya litafi ya ibake kwa misaka na nsadulu na yandi metu bantu adisi ya minkiti na buwa la mbuta Rigoberi Yuma bubu na bisalu mezibuka na Mbanza Kinshasa vwanda na betu kintuadi mpangi. Mbote na benu kuna na teritwari ya Ruchuru na kati ya batu makumi tanu ina mbeni M23 kufuaka na kishishe bana tatu filaka na kati ya inzo anzambi chika bako ndaka suwa mapediaka ba M23 kena kukokisila nkangwa kufuanda na mai mai nyatura sikimisaka mfuma bwala yai mesweka nkumbu na yandi.
Na kishishe ba fuaka ba civil kuluta nkama mosi na makumi zole na zole pe bantu ya fuaka bau kele ba M23 ya ketula mavuanga na kitini yai na jibundu ya Adventist na bwala ya fioti ya kishishe na kinama bantu makumi sambano na iya ya kuendaka kubumbana na jibundu ina bafu waka bau nyonso na kati na bau bana fioti tatu babu laka masasi pe bafu waka babakala nyonso yebaya mbulaka bankento tibatina tala mambo ya lutaka kuna bake songa bau misapinde bakele bamai mai bantu ya nyatura ya FDLR zoka ve kele bantu ya muno zaba mbote mbote muno mosi beto butukaka na gupma ya bambu beto zaba bikalulu ya nkangu ya gupma ina kele kangu ya kele tilu kengelo ya keleka yina kepe saka beto ngaji kele ya kutubati kangu nyoso ya kuna kele mai mai tonya tura zoka veba kele nkangu ya ngemba pe ya kele ya mbaka bantu
bubu kilumba tanu mwande mba mamemu nika kuna na kitini ya kishishe kirima na lushebere kena grupu maya bambo na kitinu ya buito na kata ya teritwari ya Ruchuru kisika mvita na lufwa ya batu salamaka kilumba tatu atape mazono kilumba iya nka kumeza ula diaka na kibirizi na ndambu ya Kanyabayonga kangu ya luyalu keka kanabuala kashalira kirima kibirizi pena kiamvu ya ruindi chika mame kangila mbeni M23 nzila yandi bika luta peleki pela mondo bame bangula nangeno wela luzitu kabambi
na kulandaka bandinga ya bambangi mambu kele kaka mbote vena na kitini ina ya gopma bambo bantu mingi ya tinaka asamu na kwenda swama na kibirizi tinkangu ya mvimba ya kibirizi katukaka diaka mpe kuna tuka mazono tibubu na suka bao ke kwenda na ndambu ya Kanyabayonga na ba kilometa makumi nana na kibirizi bao yonso kele kwenda kaka na makulu ba mama toba na fioti sambu ba kamyo toba tukutuku kele ve bantu ina yonso kele tina sambu bao kele waboma na kutalaka mutindu ba M23 mekufwa bantu mingi na kishishe na yao bazando kesalama ve bisalu toba butiki mekanga kanga mielo na yao ina yonso kele mpasi mpamba ve na bwala kibirizi ndeke kuminaka bima mingi ya bilanga yake kuendaka na Mbanza Goma bwela jaka bima ya nkaka ya magazini yake kuendaka na babwala ya kele na muziunga ya Goma tintangu yai makesa FRDC metelemina M23 yake zola kakati nzila zengana nkangu kuluta jaka ve na nzila ya ruindi kibirizi tinyanzale
na Mbanza Bunya batumeza bana ve kuendaka kufwa batu iya ya dibuta mosi na bambele kuna na kolumani na karte Mujipela tangu mepesa nganji na nkangu mesikimisa kimvuka nkangu ireni mboma tangu ya ikele ya Jean-Claude Lokidile
bantu ina iya ya mebaka lufwa kele nkento mosi ya bamvula kuluta makumi sambwaji bakala mosi ya bamvula kubutuka makumi tanu na iya nkento nandi ya bamvula makumi iya na tanu pemona na bau ya bamvula makumi zole na zole bafu waka bau nyoso na disoka mutundu meza bisa bambangi ya nkaka tona jibende bamvumi na bau bamonaka yao na menemene ya bubu yai na kiteso ba meta makumi zole te inzo na bau. Muntu ya mepesa bau lufu wa meza bana ve, ya me salama na kinsweki. Ataba mpangi na bau ya njunga, bake zaba ataza mumosi ve, mete ndula mfumu ya karte muzipela. Nantangu yai, beto kele vetu bansangu nyoso ya meta dila mchundu wapi kisumbula yai me salama, metu banandamu nandi, ntuadisi ya polisi ya mbanza ya bunya. Major Abeli Mwangu meza bitande, kusosasosa mezibuka, samu na kukanga bantu ya mesa la bumbuanji ina. Tuka na suka ya bubu kitanu, ba foto ya wonga ya bantu ina mebaka lufwa kena kutambula na ba rezo sosyo. Na ndambu nanji, mtuadita ya kimvuka nkangu ya Ituri, kelomba na nkangu na kuyambula ndia bisalu ya lukengelo basa la bisalu na bau.
Bisadi ya lukengolo, songisaka atika mtuadisi ya kizunga, bimpumbulu tanu, kele bonso intumbundu, na lufwa ya pastore, kilumba lumingu, meluto kuna na kartye, kabula meshi, na mbanza lubumbashi, na kizunga ya hoka tanga, bimbangi, metendula nde, baku fuaka mvungi yai, samuti mutu nataka ndi na tukutuku za bisaka baninga na yandi nde pasteur zonaka botula tukutuku na yandi mbuta jake kiabula metelimina kifu ya ipe melomba masonga sala kisalu na yao noela luzitu kabambitsa muyai kele ya jangandu
na nima ya lufwa ya pasteur Jeremy Doc Salenge na maboko ya binati tukutuku bisisi na yao kele tambula mingi na internet na nima mpe ya kumonaka mutindu mkangu metelimina bumvuanji ina kisalu ya lukengelo auto service de sécurité mekanga binati tukutuku ina ya kufuaka yandi basongisaka bao na ntwadisi ya kizunga ya oka tanga sambu na Jacques Kiabula bantuina kele na zulu ya bansiku vee na yao bisalu ya busonga fwa na sala kisalu na yao sambu binati tukutuku bilumbu yae kele zitisa ataki mamosi vee na ndambu nandi ntwadisi ya kimvuka ya binati tukutuku kele lomba yandi mpeti bantuina luta na ntwala ya bisalu ya busonga sambu ata muntu mosi vee kele tinswa ya kufwa muntu arimbu yi kele lomba na binati tukutuku yankaka na kusadila kimuntu na bau mpena kuzitisaka bantwadisi ya bisalu ya leta na kizunga ya mvimba yanditi binati tukutuku fwana balula bifu na bau kanadia mbukele bafu songisa yao na bisalu ya leta balenda atafyotive kufwa toku yoka muntu hina kele imbi mingi
kaka na ina metala mkwa musu ya bimpumbulu na buwala kuna na kizunga manye mantumini ya bampulusi na mbanza songisaka tika mtwadisi ya kizunga mbuta afani Idrisa Mangala batukumi memunika lukula bimpumbulu ya mindu kena ukwa misa mbanza kindu na intu ya tata mosi ba mibukila mbote ya mpote ya fondaka mazono kilumba iya nsangu mesonika Florence Kizalunga ba mibangula nange jango mama koko
samu na mbuta ya bampulisi na mbanza kindu kolonel Saidi Majawa batu ya imeba kama iibaka na minduki na maboko bandaka na mbanza kindu na ngonda ya sambanu mvula yae sika niyo tubawe luta bake baka bima ya batu na bainyo na bau fumu ya kimvuka yai pote ya pote job kuzaka ya tete na mbanza yai zonaka fai kutuba kimvuka ina kesalaka na yandi kasi kukabula bima bake ibaka kusabi msabau na ganda tata job andi neka mbongo samu na kubokilisa kimvuka nandi sika andi katukaka hela tusaka pakundi na yandi kati ya kimvuka yai kele bakento zole mama marie ahonjo mbuta butaka mpote ya mpote job na Pierre kati na bau meba kama pe polisi kitoko David mbuta ya kizunga na montango vusa matondo na visadi yai ya lukengo kansandi lombaka na bazuzi basambisa na mbemama
na adisolo la bau ya nsuka bubu kilumbu ya tanu ntumini ya bampulusi ya Kongo Centrale ya mbaka na maboko ya ntwadisi ya kizunga tata gimba ndu ndungidi matoma makumi tatu na iya samu banu anisa wonga wonga na bisika musimusi ya kizunga litafya kinzazi kena kwa musu na kutoma na yao samu na kukondo mbongo za bisaka ntwadisi ya kimvuka minkiti feke tata Albert Yuma mpova na yandi wakanaka na luyantuku ya kimoko metu bila enerji na Kongo zibukaka bubu kilumba tanu lumbu zole ya ngonde ya kumi na zole awa na Kinshasa kimfuka ya masolo na kubimisa bake bukilaka lesas de la presse kena bwala kimfumo ya kizunga ya kwilu sadisaka kimoko ya kusobasana ndinga mazono kilumba iya na diambo metala nsiku ya kupona ya mona samu kango ya bandundu bakusa ntsasa kibeni na diambo yai bandu inga zole bakaka ndinga na ntwala ya bantwadisi ya bimfuka politike kimfuka nkango ya kwilu na batwa mayele kekuna ya kepidina kalaka ya seni na kwilu na kinzonzi mose ya kizunga matundo nkundi mena na ntsangu bongisaka pe landilaka noe kuela luzitu kabambi na pele kipila mondo kulutila nduenga masini ya Jean-Claude Nsiala na Polidor Basunga mezudi ya beno ntuka ya sabala ya ngemba na kutu kisika bene na kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.